Сәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда атналы күзәтү оештырсыз. Республика президенты Кәнәфи идирәсендә агызыгы тынмый. Ижауда беренче Сабантуй узганга 19 ел үтеп китте. Петербурда татарлар өчен Эш Нур газетасы чыга. Түгәрәк өстәл сөйләшүе Болгар җыены турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен оештырсыз. Башкортстан президенты Кәнәфи тирәсендә агызыгы кешея бара. Элегрәк президентның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстанга читтән килгән кеше кирәкме дип белдергән иде. Федераль басмаларда бу хакта язмалар урын алды. Алар белән Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев таныштыра.
Башкортстанда хакимлек итүче башкорт элитасы 3-нче бөтендөнча башкортлары курултаенда ачык итеп, киләчәктә дә хакимият билбегәсенең башкортлар кулында булырга тиешлеген белдерде. Бу тезисны бөтендөнча башкортлары курултае башкарма комитеты рәисе Азамат Галин дә, аерым башкорт делегатлары да һәм иң мөһиме 20 ел Башкортстан башында утырган республика президенты Мортаза Рахимов та яңгыраттылар. Бер үк вакытта Мәскәүгә басым ясарга ниятләптер инде, Кремльне федерализм принципларын соңга сукмауда гаепләп чыктылар. Курултайда расланганча, Мәскәү Башкортстандагы федераль структуралар башына җитәкчеләрне Башкортстан президенты фатихасыннан башка гына билгели. Бу турыда курултайдагы иң каты сүзләрне Уфа дәүләт авиация университеты профессоры Айрат Зариповтан әйттерделәр. Курултай үтеп китүгә берничә көн үткәч тә федераль дәрәҗәдәге мәгълүмат чаралары Рәхимов командасына каршы мәгълүмәти уташтылар. 15-нче июньдә Абруйлы известия гәзитендә варислык мәсьәләләре дигән мәкалә пәйда булды. Анда Рәхимов командасының Кремль ихтиярына каршы килеп, Башкортстан башында үз кешеләрен калдырырга ниятләүләре арка белән паравозны туктатырга маташу дип баһалана һәм нәтиҗә ясала. Кремль варякны җибәрергә кирәк дип исәпли икән, бернигә карамыйча җибәрәчәк. 17-нче июньдә «Аргументы недели» гәзитендә «Ике төпле корылтай» дигән материал басылып чыкты. Монда республикада башкортчылыкны рәсми рәвештә өскә күтәрү тәнкыйтьләнә. Нишләп әле күп милләтле республиканың бар халыкларына да кагыла торган мәсьәләләрне башкортча гына шишәргә тәкъдим ителә дигәнрәк сорау куелганда. 18-нче июньдә Рәхимов идеологлары түземлекләрен югалтып, Рәхимов башкортлары хакыйкатен аңламаучыларга Башинформ агентлыгы аша каты җавап бирделәр. Дөресрәге, бу мәкаләләрнең авторларын наданлыкта гаепләделәр. Мәскәүнең җавабы 19-нче июньдә үк яңгырады. Дөресрәге күренде. Русиядә популяр булган НТВ телевизион каналындагы максимум программасы тапшыруын Кыргызстандагы шуалышларга бәйләп, Башкортстандагы кайбер хәлләрне тасвирлаудан башлады. Тапшыруны алып баручы Глеб Пьяных, Кыргызстанның куылган президенты Бакиевның улы кебек, Башкортстан президентының улы да республика байлыкларына кулын суза дип башлады.
Сын президента Киргизии Максим Бакиев задержан в Лондоне. Говорят, он столько всего прихватизировал в родной стране, что вот и революция. На улицах Киргизии грабят, убивают. Сразу возникает беспокойство насчет нашей Башкирии. У ее президента Муртазы Рахимова тоже есть сын и тоже такой загребущий.
Элеге тапшыруда Башкортстанның нефть тормагын сатудан кирген 2 миллиард доллар акча Урал Рахимов кесәсенә кирген дигән фикер дә куертылды. Башкортстан ягы моңа 22-нче июньдә Башкортстан президенты киңәшчесе Сергей Лаврентьев авызы аша җавап бирде. Сергей Лаврентьев раславынча, бу сюжетларда бер яңалык та юк. Иң қызығы, Башқұртстан жетекшілігі 2,5 миллиард Урал Рахимовта түгел деп расламы. Ә НТВ-да мұндай материал көрсетілуін Русияда президент сайлаулары жақындауы белән аңлата. Айрым түркімнер ди, Лаврентьев. Шуңа күрә республикаға басым ясарға маташа. Түрлі газетлерде Башқұртстан жетекшілігін сәнәккә әлеуші материаллар басылуы да гап-гади аңлатыла. Газетлер сатлыклар. Шуңа күрә Төрле заказчикларның акчасына кызыгып, теләсә нәрсә бастыралар икән. Башкортстанны Кыргызстан белән дә чагыштырырга ярамый. Чөнки Башкортстанда бар милләт вәкилләре турында да кайгырталар икән. Әмма башкортлар турында ныграк кайгыртырга кирәк ди Лаврентьев. Чөнки ди ул Башкортстан башкортлар үсә ала торган бердәнбер төбәк. Әйткәндәй, нәк шушы тезисны Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Башкортстан татарлары конгрессының 2-нче курултайы делегатлары белән шырашу вақтында да яңғыратқан еді. Татар тілі статусы турында бұқ шейнемегіз, деп татар элитесі бетіне түкіргеш, Рахимов, аңларға керек бет, Башқұртстан, Башқұрт тілі мәдениеті өсе ола тұрған бірден-бір түбәк деп аңлатты. Федерал мәғлүмә чараларына әйләнеп қойтқанда. 24-ші үйіндә Русия телевидениесінің бірінші каналында Кеше һәм канун дигән тапшыруда башкорт идеологлары теле белән әйтсәк, яна Башкортстанны пишараттылар. Андагы тапшыруда да Башкортстанның нефт тормагына бәйле кеше үтертүләр, урлашулар турында сүз барды. Сүз нигездә әлеге вакытта мәхкәмә көтеп төрмәдә утыручы Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесев турында барса да, Башкортстан президенты улы Урал Рахимов һәм аның бизнес-партнеры Башкортстан курултайы депутаты Виктор Гансов та искә алын Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе Николай Шевцов һәм Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Башкортстандагы берләшкән оппозиция җитәкчесе Рамил Бигнов республикадагы нефт бизнесының фәкать Урал Рахимов катнашлыгында гына алып барыла алганлыгы турында сөйләделәр.
Как брокер, который продавали нефтепродукты, вот она попала в орбиту интересов набирающего силу Урала Рахимова, которому отец дал карт-бланш на переработку нефтепродуктов, на экспорт нефтепродуктов.
Урал Рахимов, президентский сын. Как говорят, долгое время он был негласным владельцем всего нефтяного комплекса республики. Пресса часто соединяла его с Изместьевым в крепкую сцепку. Мол, недаром Игорь Владимирович был сенатором. Нужно же кому-то лоббировать интересы президентского клана.
А как же по-другому, если господин Изместьев с 2001, 2002, 2003 года перерабатывал здесь, его компания перерабатывает здесь до 500 тысяч тонн в месяц нефти. Вместе, скорее всего, находились схемы переработки и ухода от налогов. А как по-другому можно было ее перерабатывать и такие схемы организовывать, если хозяин не дал бы на это дело добро?
Хазаринда он вошел. Әгәр Муртаза Рахимов командасы Башкортстан башына Рахимовтан соңда үз кешебезне куябыз дип шәбәләнә икән, Кремль Башкортстан нефт тормагы тирәсендә кылынган авыр җинаятьләрне тикшерүне күсәк итеп файдаланачак. Әйткәндәй, мәгълүмат чараларында расланганча, Башкортстан президентының улы Урал Рахимов нефт заводлары АФК системага сатылгач та чит илгә чыгып киткән һәм әле дә Русиядән читтә яши.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкорт идеологлары Башкортстанда тотороклылык хөкем сүрә дигәндә кимендә бер мәсьәләдә хаклар. Сүз быел күзү тәшәк җанисәпкә әзерлек турында бара. Башкортстан тәхете тирәсендә нинди генә этеш төртеш, килем асты сугышы бармасын, алда торган җанисәптә башкортларның санын күпертеп күрсәтүгә әзерлек сүлпәнәйми. Элек кеше атласына 5 тапкыр Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша татар районнары халкына Сез татарлар түгел, сез башкортлар дип аңлату бара. Бу атнада Татарстанга терәлеп торган Туймаза районы авылларында башкортлар яшавы аңлатылды. Бу юлы атасын саткан Павлик Морозов кебек милләтен соф татар телендә без башкортлар дип татар кешесеннән әйттертмәделәр. Күбрәк тапшыруны алып баручылар тырышты. Башкортлаштыру сәясәтенең уңышлары татар балалары ана телләрен ташлап башкортча сөйләнгәндә нык сизелә. Кәкребаш авылы кешесе сөйли. Башкорт галимнәре бу сөйләмне башкорт теленең көнбатыш диалекты дип атыйлар.
Холодно, да, пикселятеля. Озынки, на озынки, да, 2005 елда өткәрелгән, беренче урын алдык, 2007 елда өткәрелгән озынки, да, дипломат булдык, жырға сәләтле халык, биюгә.
Тапшырудан соң Пулатта шулай да бер сабый баланың инде икенче телдә сөйләнүе кала. Аның инде киләчәге татарда түгел.
Әсәй, уйнарга сыгайма, тикра уянмай. Юк, улым, сыгмайһам, бундай көндө буйр урманга уйнарга сыгарда, дигән әсәһе. Эй, әсәй, мында тамсына барамайми.
Туган ер, туган тел, ата-әсә Ходай тарафыннан бирелгән изге бүләк. Ер йөзендәге иң кадерле бүләкте аяк астына алып тапау мөмкин түгел. Авылдар тарихы, вакыт аралыгын, дәверләрне узып, ата-аталарыбыз яшәгән мәндә сәяхәт. Уларның изге рухына кагылып, күңелләрне яктыртып, зиһендәрне киңәйтә бу тарих. Тарих борынгыга сәяхәт булса да, киләчәккә әйләнде.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстан җитәкчелегенә читтән кеше кую мәсьәләсенә карата безнең интернет сәхифәбезгә дә шактый фикерләр килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфадан Хәкимхан дигән кеше булай дип яза. Бәләкәй эт тешләүчән була дигәндәй, башкорт халкы дөрес статистик мәгълүматлар буенча Башкортстанда 15-18%-ка башкорт яши, революциядән соңгы нахак җир бүлүләрдән бик оста файдалана. Татар халкы әхлакый кыйммәтләрне алга куеп эш итәргә азапланса, башкорт элитасы оят намус аңлатмаларын читкә алып ташлап эш итә. Татар авылларын башкортлаштыру хәлләрдә әхлакый кыйммәтләрнең бөтенләй юклыгын расламыймыни. Дрижан исәе белән чутлаганда Башкортстанда татар халкы башкорт халкына караганда 2 тапкыр чамасы артыграк. Шулай булгач, республиканы татар башкорт республикасы дип атау дөресрәк булыр иде. Ике телгә дә хөкүмәт теле статусы биреп, милли республикалар телгән вакытта андый тәкъдимнәр булган бит. Татар башкорт мөнәсәбәтләрен цикләндерер өчен тагын бер гадел шишелешне күз алдына китерү мөһим. Ул да булса Уфа татар төбәге автономиясын тергезу. Моның ике уңай ягы бар. Беренчесе, кеше башкорт республикасында башкортларның процентын алдау елдаусыз 50-дән узып китү ихтимал. Икенчедән, көндәш татар халкына үзенең булдыклыгын дәлил яла. Аннан соң инде урыс башкортны түгел, хәтта яһудны сайлап куй президентлыкка. Без татарларның бер катнашыбыз да, каршылыгыбыз да булмас. Татар халкы да үз тормышын үзе күреп шатланып яшәр иде. Бу Уфадан Хәкимхан фикере булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлыкның интернет сәхифәсендә үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 19 ел элек Ижауда беренче тапкыр Сабантуй узган иде. Әлеге милли бәйрәмне халык бергә оештырды, чөнки бүләк җыю бәйрәме булмаса Сабантуй мөгаен үтә алмас иде. Ник дигәндә, ул чакта хәзерге кебек хөкүмәт иганәчеләр ярдәме булмады. Быелгы федераль Сабантуйга әзерлек һәм беренче милли бәйрәмнең оештырылуы турында Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны тыңлыйк.
Удмуртияда 3 июльдә федераль Сабантуй булачак. Аны тиешле дәрәҗәдә оештыру буенча зур әзерлек эшләре алып барыла. Сабантуйның ачу тантанасы, аның төп уеннары шул исәптән бәйрәмнең күрке милли көрәш, сәнгать осталары чыгышлары Ижау шәһәренең Киров исемендәге паркында узачак. Сабантуйның икенче матур һәм китеп алынган ярышлары, ат чабышлары шәһәребезнең ипподромында 13 сәгатьтә башланачак. Милли бәйрәмебез Сабантуйы Киров паркында беренче генә тапкыр оештырылмый. 19 ел элек Удмуртия татар иҗтимагый үзәге милли бәйрәмебезне Киров паркында зурлап уздырган иде. Бәйрәмне ничек оештырулары, бәйгеләрдә җиңүчеләргә бүләкләрне барлаулары хакында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Вахит улы Гаратуев тәфсилләп сөйләде.
Узган гасырның 80-нче елларында коммунистлар татар теленнән Сабантуй дигән сүзне юк итмәкче булдылар. Хәтта менә Локомотив стадионында уздыра торган Сабантуй кебек җыенны афишада яшьләр көне дип әйтәләр иде язарга. Менә шушы Сабантуйларны оештырып йөрүче олы йөрәкле милләттәшебез Гилмудинов бер вакыт афишаға «Сабантуй» деген сөзіне кірді. Шуның үшін аны партиядан шығарып, ибере яздылар. Әхәзір енді дәулет өзі қошақта бұлыша башлады, сіз зұр сабантуйларын ұзарыға. Сізге мағлум енді 3-ші июнде Ижеш шәһәренең Киров паркында сабантуй булачақ. Менә шушы шатлыклы көннәрдә исемә төште. Нише 91-нче елның 30-нче июнендә без күп тырышлыклар күрсәтеп, сабантуй уздырган идек шулык Киров исемле паркта. Шул вакытта мәдәният министрлыгы да, шәһәр администрациясы безгә бер тиен акча бирмәделәр. Шушы сабантуйны уздырырга. Шуңа карамастан да сабантуй бик матур узы дип әйтергә була. Шу 30-нче июндә матур көннәр иде. Сабантуй тарихта беренче тапкыр шушы паркта уздырыла. Минем кайгырулар бер дә юкка булып чыкты. Сәгать 9-да инде халык су кебек агыла. Унда майдан тулды халык белән. Без сабантуйны башлап ибәрдек. Иң беренче инде татар сабантуйында һәр вакыт кереш башлана. Кереште 30-га якын спортчылар катнаштылар. Беренче урынга татар иҗтимагы үзәге бүләк итеп тәкә һәм бик матур самовар бирде. Икенче урынга кер ю машинасы бирелде. Аның спонсоры Евразиатский банкның татар янлыклы бер ханым иде. Өченче урынга радиозаводта эшли торган эшкуар бирде спидола.
Ул елда узган сабантуйында ат чабышлары булмаган, ә шулай да халыкның күңелен күтәрү өчен чараларын таптык, дип исенә төшерде Мәсгуд Агагаратуев.
Ул сабантуйда ат чабышы булмаса да, Сельхоз институттан атқа атланып, эш студент килделәр. Алар халыкка күрсәттеләр, ничек атлар бие беләләр, ничек алар төрле-төрле адымнар белән йөриләр. Халыкларга менә бу аттракцион бик хуш килде. Сыңнан ябышты спорт ярышлары. Сабантуйда була торган шүлмәк вату, кентә белән су белән йөрү, кылгага менә сикерүләр, йөрүләр. Ул спорт ярышында 300-гә якын халык катнашты. Менә ул җиңгән спортчыларга бүләкләрне кайдан алдыксың?
Сабантуена килеп төрле уеннарда, ярышларда катнашучылар берсе дә бүләксез калмаган. Моның өчен борынгыдан калган гадәт, бүләк җыюыласын искә алып эш иткәннәр Удмуртия татар иҗтимагый үзәге вәкилләре.
Шуны әйтергә кирәк, татар иҗтимагый үзәге үзенең утырышында карар кабул итте. Ленин районында бүләк җыю бәйрәмен уздырырга. Машинага лозунглар элдегенде, кылгага кызыл башлы силгеләр элеп куйдык. Сәгать 7-ләрдә шулай дип әйтергә була, бәйрәмне башладык. Кузовта инде мин микрофон аркылы халыкка аңлатам. Кайчан сабантуй була, кайда ул була, ничек нәрсәләр булачак бөтенесен. Шулай итеп без төрле-төрле урамнарда булдык инде. Мин менә халыкның активлыгына шаккаттым. Без урамга кирип җитү белән идән бүләк тотып чабалар хатын кызлар. Ара-тирә ирләр дә бар иде. Бөтенесе безгә рәхмәт укый. Безнең яшьлекне сез искә төшердегез дип, безгә төрле-төрле әйберләр. Шул көнне 70 силге. Алар арасында кызыл башлы силгеләр дә бар иде. Яулыклар, 300-дән артык без бүләк җыйды ул көнне. Кызганычка каршы шуны әйтергә кирәк. Шушы зур бәйрәмне татар иҗтимагый үзәге алдагы елларда уздыра алмады. Шул бүләкләрне инде без спортчыларга тараттык. Әгәр дә инде шул бүләкләр булмаса, без сабантуйны уздыра алмыйдык. Әйтергә кирәк, бүләкләр халыкныкы булгачтын, халык шул сабантуйны уздырды дип. Шул бүләкләрдән бетенесе тапшырылды спортчыларга, ләкин берсен бер тик матур силге бар иде кызыл башлы, аны Мукмина Кадрия ханым биргән иде. Без аны музейга бирдек. Менә шушы җиңел кул белән уздырган сабантуй дансын сабантуйның географиясы җәйләп китте. Без инде һәр елны сабантуйны башлый-башладык май аенда әле 116-нче балалар бакчасында. Аннары китә сабантуй авылларга, шәһәрләргә. Алдагы елларда да мин шуны телимен. Шулай без күмәк булып, бердәм булып, аек акыл белән сабантуйларны уздырырга язсын иде. Әле гырләп сабантуйлар узган чакта безнең татар халкы мәңге яшәячәк.
19 ел элек Ижау шәһәренең Киров паркында беренче тапкыр оештырылган Сабантуй бәйрәме хакында хатирәләре белән Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Гаратуев уртаклашты.
Marsiliya başqaruvunda Saban toy jirin tingladigiz hurmatli tinglovchilar.
Ozatlik radiosi.
Bizge Ozatlik radiosi bik kerak, biz onga muhtoj.
Ozatlik bo'lmasa endi turmush bo'lmaydi, shodlikli. Shodlikli turmush ta bo'lmaydi, ozatlik bo'lmasa.
Ozatlik radiosi.
27 июнда Петербург татарлары да Сабан тойы уздырды. Әлеге уңайдан Нур Петербург газетасы махсус бәйрәм санын чыгарды. Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының төбәк-ара мәдәни агарту оешмасы җитәкчесе урынбасары Босфор şirkәте башлыгы Сәлим Хәсәнов сүзләренчә, киләчәктә газетаны күбрәк дәнәдә чыгару күздә тотыла. Баш мөхәррир сүзне Петербург татарлары тормышы турында сөйләүдән башлады.
Петербург татарлары, Аллага шөкер, такая яшәүләр. Әлбәт кенә, ана без бик олы эшләр үткәрәбез инде безнең татар милләт культура буенча. Мин газетаның редакторы Нур Петербургның.
Нур газеталары Петербургта ничә алар? Чөнки без беләбез борынгыдан чыккан Нур газет, шул газетме ул?
Ул монда 3 газет бар хәзер. Беренчесе Нур, ансын аппара безнең мәшһүр. Икенчесе Нур Свет, ана аппара безнең автономия, татар автономиясы. Нур Петербург, ул бу газет безнең татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Менә сез җитәклисез индеме?
Әйе, ансын менә мин җитәкләем. Без быел менә алдык уже безгә индекс присвоить иттеләр. Мәскәүдән ниттек менә бу беренче подписка организовать иттек. Мана июль айыннан башланды 4 ел бу газеткә. Ошарабыз 16 битендә. Анда безнең бар төрле рубрикалар. Ул безнең сайтта да бар. Сайтта күбрәк язабыз инде.
Ә ничә аена бер чыгам ул сезнең атнасына бер?
Ул аена бер мәртәбә чыга. Пока бит бу газетны чыгаручылар без активистлар үзебезнең акчага гына эшләйбез. Ни хөкүмәт, ни бүтән шәһәр бирмәй акча утырында. Шул безнең инде активистлар, без 25 кеше, бөтен менә безнең милләт буенча эшләрне алып барабыз. И менә газетны чыгарабыз. Менә Сабантуйга чыгардык безнең 5000 экземплярында. Без Сабантуйга шундый олы тираж ясайбыз. Болай ул 1000 генә чыга әле пока. Менә ул подписан соң, Алла берсе инде безнең уй бар. 2-нче елның башыннан күчәргә 3000 аена, аннан 5000 шундый вот... Безнең концепция развития газетының бар. Мана әле яңа президент белән күрештек. Бик безгә ошады. Рөстәм Нургалиевич бик матур гына сөйләшеп утырды. Аннан ул бөтен безнең активистларны инде татар общинасыннан чакырып, задачаларны безгә куйды инде, что мына безгә иң беренче задача это безнең телне онытмаска. А Петербургта яшәгән халык аның где-то 5% сагына белә телне. Аннан 10%-на хәтле шул минем күк ярым папаламлар бүтәннәр гел белми. Шуның өчен мына без газетне башта күбрәк татарча чыгара башлаган ик. Әйтә башладылар, без аңа бетерелмәйбез. Шуның белән без ясады инде 25% газетнең чыга бухар әзрәк кәмрәк инде ул. Прям шу без газет орай башты, специально татарча язабыз. Анда үрәтәбез үзләр, әлифбәсе дә бар аның. Уен миндә ясалынган балалар өчен, үлүкчеләр өчен менә татарча, что олар укып әзрәк аңлап барсыннар. Сайтта инде безнең. Анда бар специальная рубрика «Татарские мелодии». И вот анда безнең җырлар, мөкчеләр кереп, карайлар. Ана хәзер безнең сайтта уже керәләр. Мин уже вим, потому что башлаган мәлдә анда бер шул 10-15 кеше керәдер. Хәзер уже 4,5 айына керәләр и карайлар. Без язабыз о культуре, о духовности, аннан татарский костюм, аннан татарская кулинария. То есть бик олы гына итеп апарабыз инде бу эшләрне. Пока вот купмы безнең кешебез бар. Но мына Алла берсе мен уйлаем инде мына газеткар подписнойга китсә, шул 12-нче елга без самоокупаемостька чыксак, аннан кирәк булыр уже принимать кешеләрне на зарплату для того, чтобы у нас шул сайт белән без пока эшләйбез икәү генә. И бар добровольный активистлар, язучылар инде. Шуның белән безнең көч үзебезнең нәҗитме? Вот уйлар шул аны улайтып, күрсәтеп, безгә мана хәзер чыгалар безнең сайтка Германиядан чыгалар, Канададан чыгалар, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Казахстан, Литва, Латвия, Украина, Белоруссия.
Алар татарлармы?
Алар татарлар, әйе татарлар. Вот алар, аларның бар востребованность, но алар күбесе моннан киткәннәр, шуның белән алар урыс телендә беләләр. И вот яза башладылар, һәр бездә Казаннан язалар газеткә, язалар Уфадан, язалар Архангельстан татарлар, Тюменнән язалар безнең газеткә уже, поскольку сайтта алар күрәләр.
Сайтыгызның адресын әйтеп җибәрегез инде.
Безнең сайт www.spbtatarlar.ru.
Нур Петербург газетасы баш мөхәррире Сәлим Хәсәнов Петербурда җәмәгатьчелек урында бары урыс телендә генә сөйләшү, ишек алдында сарык суймау, милли киемдә йөрмәү тәртибен кертергә җыену хакында да азатлыкка үз фикерләрен җиткерде. Билгеле булганча, Мәскәүдә читтән килүчеләр өчен шундый кодекс әзерләнә. Имеш кеше Мәскәүгә килгән икән, үз яшәү тәртипләрен шунда гомер китүче җирле халык белән тәңгел китергә зарур. Хәзер бу тәртипне Петербурда да кертмәкчеләр. Әлеге хәл уңайыннан безнең интернет сәхифәбезгә тегіна фикерлер де келді. Оларының бірнешесі білен сізіне де таныштырабыз, хүрмәтлі тыңлаушылар. Мұнысы енді ашықтан-ашық русификация, бірнеңді маскаларсыз халық, бәлкі хәзір уянырсыз деп яза Нұр Татар. Мәскәудің Мұхаммәт исе, біз ойлаған едің ең яуыз хүкумет, совет хүкуметі, хәмшул хүкумет қағидәләрі деп көресің бұ хәкеметтегілер ел сайын озғаннан озағына бара. Милли тілдә сөйләшмә, онда басма, бирегә кермә, тик кенә басып тұр, биредә яшисең килсә. Бу нинди тилелек? Боларны дәүләт ойышмасында эшләгән кешеләр, хезмәткәрләрдән чыга бит шушы сүзләр. Ә шундый Бүгінгі сүзлерге Ресей қанунлары ниші қуарай барманда милеті юлар. Міне шулай, әғәді орыс халқына бұ әйбір керек түгіл. Оңа тілесе нинди тілді сейләш, нинди киімді ерді, оңа қағылмай. Мақсус халықның башын бұтау үшін провокация ясау әмінісі кімге керек? Белгілі дайрелерге олигархларға ақшаларын санап, сарулары кішілерінің қойнамасын деп, кішілер иқтибарын башқа юнәліш беріп, өзлерінің ұрлаған ақшаларын тартып алу ынтылышлары болмаға едеп, міне шуңа көре ойлап шығарыла түрлі кіші башына сыймаслық фикірлер. Деп яза Мәскеуден Мәхәммәт. Сібірден Нұр ісе бұл русификация көрінішігіне түгіл бек державашылықның фашизмға әвірлі баруы бет бұл. Шушы қырғи көрінішке қоршы бүтін дүния іштірлік етіп шан қоғарға аны бұлдырмай қолу үшін хәр милет кішісі өзінден өліш кіртірге ашықтан ашық протест білен шығарға дейір. Шулай өтіп кетсе аннан да әшәкірі қанунларыны кітергеніне қола деп язған. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә азатлыкта үз фикерләрегез белән уртаклаша аласыз. Безнең адресыбыз www.azatlik.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Болгар форумы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Унтузынчы июньдә борынгы шәһри Болгарда Болгар форумы үтте. Онда дини чаралар, фәнни конференциялар, түгәрәк өстәлләр, химиячылар утырышлары булды һәм анда 20 меңгә якын кеше җыелды. Бу катлаулы, бай, кызыклы чаралар турында матбугатта төрлечә яза. Чынында бу зур форум, чөнки бу эшкә алынган Яңарыш фондының җитәкле Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев. Быел анда галимнәр күпләп килгән һәм алар өчен аерым сөйләшү билгеләнгән иде. Чит илдән дә вәкилләр бар. Элеккечә Тәлгат Таҗетдин һәм башка руханиларыбыз анда чыгыш ясадылар, мөселманнар белән дә аралаштылар. Ләкин бу беренче репортажлардан гына гади тамашачы һәм укучы күз алдына китерә алмый. Нинди форум соң әле бу? Һәм бу форумның әле дәүләт дәрәҗәсендә булуы, шәһәр, район, хөкүмәт вәкилләре, Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановның да аның булуы һәм чыгыш ясавы ниндидер катлаулы, ниндидер максат куя безгә журналистларга һәм экспертларга, аңлатучыларга. Менә шул турда сөйләшер өчен без Болгар форумында катнашкан археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәре академиясының мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗинны чакырдык һәм бу әңгәмәдә Болгар форумы турында Азатлык радиосында сөйләгән интернет сәхифәгә мәкалә әзерләгән журналист Ландуш Әбүдәрова катнаша, бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фаяз әфәнде, Болгар форумы чынында зур вакыйга, шуңа күрә аның истәлеге, мәгънәсе һәм ішіннен қараған эксперт қарашы турында ихлас етіп өз фикірлерігізіні әйтсәк зейді.
Алла ашқыр, бік матур конференция болды. Біздің үшін бік керекли һәм файдалы, мұна кешелі бүгіні дегендей, қунақларыны ұзатып тірдейінді. Хәзір іркіннен сүйләшерге де бола конференцияның нәтижелері турында. Әмі мен башларға өлім біраз тарихтан дейсен, үлгәрек шырдан. Яғни, мәселен, Болгар форумын, Болгар конференциясын үткәрү турында беренче тапкыр без январь айында сөйләшә башладык. Ни өчен дигәндә, безнең башка шундый фикер килде. Институтыбызның директоры, шулай ук Татарстан фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы Рафаэль Сибгатович Хакимов безгә тәкъдим итте. Әле күптән түлгенә диярлек 2006 елда 7 томлык Татар тарихының икенче томы чыккан иде. Ул Идел Болгарстанына багышланган. Дөрес, без Идел Болгарстанның тарихын Евразия тарихы кысаларында яктыртырга тырыштык. Әмма бит болгарлар безнең Идел буенда гына яшәмәгән. Болгарлар түбән Иделдә дә, Кырымда да, Төньяк Кавказда, хәзерге Молдавия территориясында, Украина территориясында, димәк, әмма
һәм хәзерге Болгария территориясында.
Һәм хәзерге Болгария территориясында яшәгәннәр, әйме. Бөтен болгар тарихын бер китап иттереп, фундаменталь хезмәт иттереп бастырып чыгарсак, никадәр әйбәт булыр иде, диде ул. Без бу идея белән яна башладык. Әмма ләкин безнең Татарстан тарихчыларының, археологларының гына көчтәрлек түгел, мондый зур хезмәткә алынырга. Чөнки Дунай Болгарстанда яшәгән болгарларның тарихын без тирәнтен белмибез. Димәк, халыкара конференция үткәрергә кирәк, һәм шушы конференциядә булачак китапның проспектын тикшерергә кирәк дигән фикергә килдек. Шулай итеп эшли башладык, әмма дөнья бит ул бигрәк тә соңгы вакытта, әйме, гел үзгәріп тұра, яңа фикерлер туып тұра. Мында да шулай болды. Инде біз конференцияны әзірлей башладық. Апрель айында қайыр башқа фикерлер де келді. Яғни мәселен, нинди фикерлер ол? Біздің бит менә деген бәйрәмебез Сабан тойыбыз бар. Сабантуйны халыгара күлемдә яңгыратасы иде. Менә шул ЮНЕСКОның материал булмаган мирасы исемлегенә кертергә. Моның турында беренче ел сөйлибез инде, ә моның турында фәнни конференцияда тарихи фактлар китереп нигезләсәк, аны ЮНЕСКОга тәкъдим итү җиңелрәк булыр дип уйладык. Аннан соң яңарыш фонды барлыкка килде. Без ул халыгара конференцияны Болгарда үткәргә уйлаган идек. Болгарга килеп, Болгар шәһәренең үзе турында, аның киләчәге турында сүз алып бармасак, дөрес булмас иде. Шуңа күрә конференцияның бер секциясендә нәкъ менә Болгар шәһәренә багышланган проблемаларда хәл итәргә уйладык. Күптән түлгенә тагын бер безнең өчен мөһим вакыйга булды. Россия президенты Медведев 28 июль көнен христиан дине кабул ителү көне дип игълан итте. Бәйрәмнәр исемлегенә керде ул. Безнең мөселман халкы шундук мөрәҗәгать итте президентка. Россиядә христианнар гына түгел, мөселманнар да күп яши. Шуңа күрә яхшы булыр иде үзебезнең мөселман динен кабул итү көнен дә бәйрәм рәвешендә билгеләп үтсәк ел саен дип. Бу руханиларның эше генә түгел, галимнәрнең эше дә, чөнки дин тарихы ул чын тарих белән дә, археология белән дә, башка яклар белән дә бәйләнгән. Шушы конференция вакытында дин проблемасын дин әһелләре үзләре әле хәл итсеннәр, бер фикергә килсеннәр. Бу бик катлаулы, бик четерекле мәсьәлә.
Дин проблемасы дигәне, моны руханиларның, мөселманнарның шунда җыелуы, гадәттә Тәлга, Таҗдин, ул кече манара янында төбә, дуалары укып, төбә кылдыру һәм монда шундый халыкны җәлеп итә торган ниндидер рухият атмосфера булып ала иде. Аны тыймадылармы бу ел?
Юк, тыймадылар. Без киресенчә, беләсен, башта без уйлаган идек, май аенда үткәрергә бу конференцияны дип, аннан соң җыелып сөйләштек тә, ә нишләп май аенда үткәрергә? Безнең бит ел саен 89 елдан башлап бигрәк тә. Менә шушы җыен белән туры китерергә. 20 меңгә якын халык җыелган. Алар арасында төрлесе бар, һәм аларның һәрберсе дин тарихы белән генә түгел, үзебезнең халкыбызның тарихы белән дә кызыксына бит. Болгар тарихы белән кызыксына. Үз күзләре белән күрәсе килә Болгарны, һәм беренче елдан соң инде бөтенләй икенче Болгар булырга тиеш анда. Мотор, халыкара туристлар үзәге. Шуңа күрә нәкъ менә быел аларның киләсе килде.
Шуңа өстәп әйтик, шул ук Болгар форумы вакытында Булачак проект, булачак Болгар, андагы төзелеш һәм төзелешләрнең химиячылары турында да зур сүз һәм фикер алышу булган. Димәк, бу Шәймиев башлап йөргән проектны 2 ел эчендә нинди эшләр майтарга кирәк. Бу да үзе дә эпохаль әйберләр бит инде бу.
Әлбәттә.
Зур акчалар, зур индустрия, зур кешеләр.
Аның көне бераз начар булды, теге төшкә текле яңгыр яуып торды. Аңа берәү дә игътибар итмәде. Нинди таралар планлаштырылган инде бөтенсе әйбәт кенә үт параллель рәвештә дип әйтергә кирәк, безнең археологик экспедициялар бара, чөнки бик инде
үзләре.
Әйм шул текле кешеләр ял да әйтте, әйм күпме файдалы информация алды.
Рухи чистар да булган.
Әй, рухи чистар ул.
Сез анда бер каналдан бармадыгызмы? 18-е кичкене анда ниндидер гаҗәеп лазер шоу булган диләр. Сез күрдегезме?
Күрдем әлбәттә.
Ничек булды ансы? Мин әйттеләр, Алла күктән ингән кебек булды диләр, ниндидер нурлар, лазер нурлары ул, лазер белән күпне бутау Болгар өстендә минем күз алдыма киләр.
Ибн Фатлан да бу турыда язган бит
әле. Ибн Фатлан, менә шул Ибн Фатланны күз алдына тотып эшләнгән нәрсә булды инде ул. Мин килгән кешеләр өчен шатланып йөрдем. Беренчедән, безнең чит илдән килгән кунаклар. Икенчедән, Эланда күпме кеше калды бит ул көнне кайтып китмәде. Мин нәрсә шатландым, әйм, килүчеләр арасында, кунаклар арасында яшьләр күп. Аннан соң балалары белән килгәннәр. Менә шушы вакыттан ук, яшьтән ук, бала чактан ук димәсәң, алар бит безнең тарихка кирип үсәләр, үзләренә сиңдереп үсәләр. Бу бик мөһим. Безнең халкыбызны саклауда менә мондый чаралар никадәр зур әһәмияткә ия.
Шул вакытта менә Чувашиядан килгәннәр, Марилдан килгәннәр, Үзбекстаннан килгән кешеләр дә бар. Мәсәлән, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән генә дә 2 автобус белән, Уфадан 4 автобус белән килгәннәр иде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Болгар форумы турында түгәрәк сөйләшү сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Галим Фаяз Хуҗин һәм Миландыш Әбүдәрова катнашалар. Әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. То тарих үзіне торта екен. Мені Башқұрт құрылтайынан Ешімбай районына барып, онда рулар тошы янында жиылдылар. Көз алдына келтірем, енді тош, рулар, оның үзінің тарихы, үзінің үзінчәлігі бардыр. Шулық уақытта бұйт мақсус сілешінген әйбір түгіл. Шулық күнінерді Бұлғарда татар, хәм бәлкі татарғына түгіл, шул қауымнәрінің Купсаны зелларын 2-3 көн бойышында жилып ятуы һәм сөйләшүе, фикерләшүе һәм шушы ташларга ничектер башы юы истәлек тә бу тарихка тартуы һәм ниндидер милли терелү мизгеле.
Моны бит махсус карарлар кабул итеп, рәсми рәвештә үткәрелә торган нәрсәләр түгел бу. Халык элек тә йөргән. Менә без уйлыйбыз, тарихчылар 17-нче гасырдан башлап, нәсме каян килеп чыккан ул. Казанны басып алгач, инде Иван Грозный бик каты бит христианлаштыру сәясәте алып барылаймы? Мәчетләр төзелми, төзелгәне юкка чыга. Подполье шартларында күбесе инде Аллаһ Тәгаләгә табына, кая барырга белми халык. Һәм искә төшерә Болгарны, Болгарга сыена, бабаларыбызның туган җиренә, яшәгән җиренә әйтергә кирәк. Һәм шушы нәрсәне күреп, шул тирәдәгенә яңа чиркәү төзеп куя. Халыкны биздертер өчен махсус эшләнгән нәрсә. Халык моңа карамаган, һаман шунда баруын дәвам иткән. Рух эзләп, тарих эзләп баралар бит алар монда. Һәм монда табалар, шуннан да тарихында.
Һәм хакыйкат.
Әйе, әлбәттә.
Менә шундый эмоциональ, фәлсәфи зур вакыйга булган бу. Без белүебезчә, тарих институты гыйнвардан бирле мәшгыл биргән икән инде. Соңгырак айлардан менә Минтимер Шәймиев җитәкләгән яңарыш фонды һәм дәүләт Хөкүмәт, президент администрация аппараты шөгыльләнде. Ә менә репортер буларак, хәбәрче буларак баргач, ландыш искә төшергә ничек үтте, менә кая барып төштегез, нәрсә күрдегез?
Быел беренче тапкыр дип әйтергә кирәктер. Тантанада бөтен Татарстан җитәкчелеге диярлек, Русияның югары дәрәҗәдәге дин әһелләре, Төркия, Кувейт кебек ислам илләреннән кунаклар һәм бик күп галимнәр барысы бергә җыелган иде. Җыенга килгән халык санын берәүләр 15 меңдә, икенчеләр 20 меңгә кадәр санаган. Ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, мөфти Шәйх Рауил Гайнеттин чыгыш ясады. Аннан соң Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә багышлап төзеләчәк истәлекле корылманың нигез ташын салдылар. Шушы урында сәясәт, фән һәм дин әһелләре аерылышып, һәр кайсы үз эшен дәвам иттерде. Халык Тәлгат Таҗетдин җитәкчелегендә Кеше Манара янында тәүбә йоласын үтәде. Галимнәр халыкара конференция эшен башлады. Дәүләт җитәкчеләре, иганәчеләр яңарыш вакыфы һәм республика хәйриячелек эшчәнлеге шурасының уртак утырышына китте. Утырыш Спас районының мәдәният йортында үтте. Анда төп докладны Яңарыш вакыфының багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев ясады. Ул нигездә эш барышы белән таныштырды. Киң күләм мәгълүмат чараларын бу проектны яктыртуга җитди игътибар бирергә чакырды. Һәм инде ни өчен нәкъ менә шушы ике урынны торгызырга алынуын да аңлатып китте. Аннан соң шулык мәдәният йортында Русиядә ислам, тарих һәм хәзерге заман дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда галимнәр, дин әһелләре катнашты. Алар Русиядә ислам диненең кабул итү җәһәтеннән Төньяк Кавказ мөселманнары белән ике арада туган бәхәсне тикшерде. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләдә соңгы сүзне галимнәр әйтергә тиеш диде.
Нинди үзгәрешләр булачак менә бу шәһри Болгарда? Якын арада Универсиада җиткәндә без ниләр күрәбез?
Галимнәрнең бер өлеше сак карый менә бу нәрсә, бераз куркыбрак карый. Ни өчен дисәң, төзү эшләре елга портыннан башланырга тиеш инде. Елга порты тирәсендә без археологик казу эшләре алып бардык. Закон буенча шулай каралган, башта археологлар, аннан соң төзелеш эше.
Әйбер табылдымы соңда сөякләр, ташлар?
Әлбәттә, археолог яктан Болгарны яхшы өйрәнелгән дип әйтәбез без. Әмма бөтен Болгар территориясының менә 70 елдан артык казылар 2% да өйрәнелмәгән. Һәм элеккеге казу эшләре кичкенә генә мәйданнарда алып барылды. Гомумән, Мәскәү археологларында күбрәк казды Алексей Петрович Смирнов, аларның казылмалары бик кичкенә иде. Быел без бер көн эчендә 3000 квадрат метр археология өчен бу бик зур мәйдан. Ә ул фән өчен бик күп нәрсә бирә. Монеталар туып ята, ягъни объектны түгел итеп датыларга мөмкин яшәгән вакытын.
Елга порты төзеләчәк урынына әле моңа кадәр казылмаганнар.
Моңа тегеле казылмаган. Аның бер үзенчәлеге бар монда, әйме? Без бит казыгач яңадан күмеп китәбез инде. Ә монда аның бер өлешен калдырырга уйлады. башладык. Шул казылмаларны нинди объектлар табылган, шуны туристларга күрсәтеп булмас микән дип. Менә шулай итеп бик матур бер проект тәкъдим иттеләр. Ничек булып чыгар? Менә нинди проблема? Бәлки без юкканы куркып йөри торганбыз, дирәйме? Бер төзегәч бит инде бу яңа курылмалар матур булырга тиеш. Һәм ул чыннан да матур. Беренче чиратта туристларның игътибары шул матур объектларга юнәлтелеп, безнең борынгы ташлар, борынгы биналар икенче рәт планда калмас микән дип уйлыйбыз.
Беренче анда хуҗалык йорты торасыннан якында гына андагы җирле халык, сарыклар, маллар, кәҗәләр белән җиргә иңе биткән иске йортлар тора. Алар алынадыр бит инде.
Алар алына, хәзер алына башлады. Әйе, монда ул бит авыл урын инде. Аларның бөтенсен диярлек яңа йортлар белән тәэмин итеп, ул хуҗаларны алар моңа рәхәтләнеп риза булды, шәһәргә күчеп китәчәкләр. Әмма бер-ике матур бинаны калдырга уйлыйбыз. Саф татар йорты булса, мусынанда тавыклар да, казлар да, сарыклар да, сыерлар да дегендей. Ул туристлар өчен дә кызык булыр иде. Шуңа күрә ул вариант та бар. Беренчесен калдырырга безнең археологик казучылар вакытында табылган меңнәрчә экспонатлар бит музей фондларында сакланып ята. Аларны хәзергә күрсәтергә мөмкинлегебез юк. Менә шуларны күбрәк иттереп, тулырак иттереп күрсәтү өчен килгән кешеләргә аерым музей.
Елга порты бит ул үзе музей комплексы булачак.
Әйе, шунда булырга тиеш. Һәм тагын бер музей. Ансы инде икмәк музей. Мин аны бик көтәм, әйме, ничерәк булыр дип. Чөнки анда тарихны да күрсәтергә була. Хәзерге вакытында күрсәтергә була. Икмәк Электә хәзердә тормышның нигезе. Хәзердә мактанабыз, шатланабыз, горурланабыз, яхшы игенчеләребез бар. Бер дә төшеп калганнардан түгел, уңыш ягыннан да Россиядә беренче урыннарны алып торабыз. Электә шулай булган. Ибн Фатлан язмаларын карасагыз, аңа тикле әле 10-нчы гасыр башында Ибн Рүсти язмалары бар. Әйме, болгарлар, алар игенчеләр, алар шундый-шундый иген үстерәләр дип язып калдырганнар. Аннан соң бит археологик казучылар вакытында табыла орлыклар, бодай, арпа, башкалар дип мәсәлән, гүлләрдә 20-дән артык шундый культуралы үсемлекләр табылды.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Болгар форумы турында түгәрәк сөйләп сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Галим Фаяз Хуҗин һәм Ландыш Әбүдәров катнашалар, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара.
Фаяз әфәнде, тарихчы галимнәр әйтүенчә, ислам дине Болгар дәүләтенең башкаласы Биләрдә кабул ителгән. Әнвәр Хәйри, мәсәлән, Болгарны торгызганда Биләрне дә онытырга ярамый дип белдерде. Шулай да Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә багышланган истәлек корылмасы Болгар шәһәрендә төзеләчәк. Биләр шуннан да читтә калып бара кебек тоела.
Беләсеңме, нәрсә? Монда бераз инде сәясәттә килеп кысыла, әйме? Болгар элек-электән Болгар инде ул. Татарның табына торган җире. Икенче яктан, менә бу Зия шәһәре. Алар бер-берсе белән параллель эшләнергә тиеш. Әлбәттә, Биләрдә менә дигән тарихи истәлек анда да йөри халкыбыз. Ә бит Биләрдән башка Суарыда барарын, Жүкәтау да бар. Бөтенсен бер юлы эшләп булмый. Мин Шәрипичкә әйтелде бу нәрсә турында, исенә төшереп торабыз. Ул бер дә кире какмый. Бер-ике елдан соң Алла бирса, Биләрдә дә эшләр башланачак.
Биләрдән дә беренче дә калмаган. Шуңа күрә бәлки берәр төрле диорама, һәр хәлдә кеше килеп баш игәндә һәм тарихның нидер манзараларын күрергә хаклы хәзерге электроника, видеоматериал белән нәрсә булган бу бушлыкта дигән
мисалны китергә мөмкин. Аннан соң бит казучылар вакытында без ярышына архитектура истәлекләрен казып чыгардык, Керван сарай, мунчалар һәм бигрәк тә 922 елда төзелгән мәчет урыны. Әле яңадан казырга кирәк. 30-дан артык, кайберәүләр 50-гә тикле ди, кирпичтән, таштан салынган йорт бина изләре сакланып калган. Аларны да без тартып чыгарсак, күрсәтсәк менә дигән үзенә күрә бик тә оригиналь туристик үзәккә әйләнеп китәргә мөмкин ул. Аннан соң Биләрдә кебек изге чишмә бер каяда юк. Биләрнең үзенең үзенчәлеге монда.
Биләрнең үзендә, мәсәлән, яңа биналар, мәчетләр, кунакханалар күз алдыма да килә. Әлбәттә ул шул чокырлы, таулы бушлык килеш қолырға тиісті енді ол.
Қазір көтеріле башлады мәселе, элек белерде бик аз яшылар еді татарлар, мүсілманлар, әйме, мәшет түзірге керек деп. Міне бұл мәселе келіп басты, онда мәшет болашағы ала берсе, белерінің үзінде.
Міне сіз археологик қазылмалар турында айтқанда, бұлғарның әлі 2% үйренілген дедіңіз. Шул уақытта бұлғарда міне мәселен 2000 кішілік түрмелер шәһәршігінде түзіләшек. Бұлар бір-бірсіне қымашауламайшақ ма?
Юк, қымашауламай. Болсын түрмелер алар бит туристлар үшін болашақ енді. Элекеге бұрынғы Бұлғарны көз алдына кетерге ярдәм итәшек. Мен шундый әле бұлғарлар мында келіп жетіп, енді артық төпленіп жеткеншіге қазір алар бит шыннан да 10-шы ғасыр башларында түрмелерде яшағандар. Аларны шулай ук матур итеп күрсәтергә була. Һәм аларның булуы нәкъ менә туристларны күбрәк җәлеп ярдәм дә итәргә мөмкин. Әгәрмен археология күтәрелә безнең Аллаһка шөкер. Умен без Болгар бер вакытта да читтә калдырмадык. Хәзер инде яңа этап башлана. Болгар тарихын тирәнрәк, яңа материаллар белән яңа карашларны күз алдында тотып, һәм моның турында конференцияда сүз булды. Пленар җыелышта чыгыш ясагында мин әйттем. Артык тарихтан тойпылмаска кирәк. Бұрынғы Бұлғар деп әйтеміз міне монголларға тікілі. Бұлғар бит ол Алтын Орда шыры үстәлігі көбісінше. 13-ші ғасырдың 2-ші жартысы 14-ші ғасыр. Һәм хәзерге вакытта без күрә торган бөтен архитектура курылмалары, алар бөтенсе 14-ші ғасырныкы. 14-ші ғасырда Бұлғар дәүләте булмаган, ул Алтын Орда составында булган. Демәк, ул башкала түгел. 10-11-ші ғасырларда башкала булган дип әйтәләр аны. Ә мин шундый сорау бирдем. Каясың ул башкала? Сезнең нинди материалларыгыз бар? Ул шыр нашар өйрәнелгән. Гаҗәеп дәрәҗәдә. Без монголларга тигле Болгар шәһәрен күз алдына китерә алмыйбыз. Беренчедән, язма чыганаклар аз, археология юк дәрәҗәсендә. Һәм мин шуңа күрә уйлыйм. Ислам динен кабул итү рәсми рәвештә 922 елда булган, әмма Болгар җирендә түгел. Ул билләрдә дә түгел дип саныйм мин. Гәрчә анда иң борынгы мәчет урыны сакланып калган булса да, бусы фәнни проблема, Болгардан миф ясарга кирәк түгел. Болгар инде булган, аны шулай итеп күрсәтергә кирәк. Аның дәрәҗәсе булай да бик югары, артык мифлаштырырга да кирәк.
Болгар үзәкләштерү нидер, менә Болгар милләте булып язарга дигән үгет нәсихәт листовка таратучылар да булган бит
анда. Әйе, әлбәттә.
Әйе, шуңа күрә Болгар турында сөйләшкәндә акыл белән, саклык белән сөйләшергә кирәк
шулай.
Шулай итеп 19-21 июньдә үткән Болгар форумы турында әңгәмәшүң белән тәмамлана. Onda тарих фәннәре докторы, Фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы Фаяз Хузин һәм журналист Ландыш Әбүдәрев катнашты, әңгәмәләр Ринҗил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге рагъәт Ягъни Күк-Күкрәү сурасының 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудретен исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшрикләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 5-дән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ин таҗаб фаҗабу каулуһум аиза кунна турабан а инна лафи халкин джадид. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
سيس قرآندagi راغد يعني كوب كوكراو سورسنن 5-dan alıp 7-ga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nogumani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağınasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Ey Muhammed aleyhisselam, eğer sen müşriklerge gajaplensen, bigerek de onların biz çirip tufrak bulgandan son yan adam tirilir biz mi? Elbette tirilmi biz degen sözlere gajap. Olar üzlərinin Rabbularına ışanmavçı və ahirətdə muyunlarında boğavlar bulacaq kişilərdir. Həm olar cəhənnəm utunda yanacaq kişilərdir. Olar onda məngi qalırlar. Onlatma, bu ayətdə müşriklərinin qiyamət günün inkar etuləri turunda söz bara. Olar bu dünyada ülib tufraqqa əvrilgən kişilərini Allah-ı Təqalənin qiyamət günündə yanadan tirgizəcəginə bir türlü də şana almıylar. Şuna görə olar Allah'ını da İslam dinində kiri qoqalar. Qırəndəgi başqa surələrdə müşriklərinin şuşu şiyinə açıq cavablar birilə. Şuşu surələrdə eytilgəncə, Allah-ı Təqalə xəzirgi qələmini həm bütün can iyələrin niçik yuqdan var etib, mükəmməl rəvüşdə tərbiyələb tursa, ul bu dünyada ülib tufraqqa əvrilgən kişilərini qiyamət günündə əlbəttə yanadan tirgizə, yanadan var etə ola. Onlatma tamam. İndi Rağıd surəsindəki ayətlərinin mağnəsin əytünə davam etəbiz. Ul axmaq müşriklər yaxşılıqdan ilək, yavuzlıqını aşıqdıralar. Yəni, təvbəgə aşıqır urununa vəqdə qılqan qazabını tizrək getir deyib, özlərinə qazabını aşıqdıralar. Toğrısı, bunlar kəbək kəfirlərgə biznin qazablarımız bulub ütdi, qibrətlənib təvbə itivləri kirək idi. Heç şiksiz, sinin Rabbin kişilərini zulüm həm günahları bulsa da kamil yarlı qavçı. Şuna görə ul, təvbə itib, üzün tüzətüvçilərinə qafu itər. Əmma şunun bilən birgə sinin Rabbin təvbə itməgən kişilərdən əlbəttə qatı qazab bilən üç alıcı. Anlatma, Qur'an təfsirlərində birilgən məqlumətlər boyunca bu ayət Məkkəli müşriklərinin sözlərinə cavab itib ingən. Məkkəli müşriklər, əgər Allah bar isə, ul bizdən başıbızqa kükdən taş yaudırsın. Yəki bizgə başqa türlü birər hələkət getirsin, deyib əkkənlər. Mənə şuna görə də ayətdə, müşriklər təvbə itəsi urunqa üzlərinə qazabını aşıqdıralar, deyib əytilə. Anlatma tamam. İndi surədəgi ayətlərinin mağnəsin əytünə davam etəbiz. Qırəngə ışanmaqan kəfirlər əytdilər. Qırəndən başqa, Məhəmmədnin peyğəmbərləgin dürüsləvçə Rabbısından bir qələmət indirilsə, İman kitirir idik deyib. Ey Muhammed aleyhisselam, sen fəqat onlarını Allah qazabı bilən qorqutuvçu qına. Qavimlərinin hər birisi üçün doğru yolqa kündürücü peyğəmbərlərə buldu. Peyğəmbərlərdən son İslam dinin yaxşı bilücü qalimlər var. Qırəndəgi rəqət, yəni Kükkükrəv surəsinin 5-dən alıb 7-gə qədər ayətlərinin tatarça məqləsi ənə şundi. Sizni şuşu surənin qalqan ayətlərə bilən tanışdıruğunu Allah nasib etsə, kirəsi proqramımızda davam etərbiz.
Siz Qırənnən ayətlər həm onlarının məqnəsini tınladığız. Mənə sizin işin Xayrıddin Sadiq əzirləgən idi. Xırmətli tınlaşılar, şunun bilən topşuruğu biz dəmam.
Бүгін яңғыраған язмаларыны сіз біздің интернет сәхифебізді де оқи да тыңлай да аласыз. Аның адресі www.azatlik.org. Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горький урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.